tractatus quartus item alius in natale eustem. Gaudio delectissimi de religioso veste devotionis affectu et Deo gratias ago, quod in vobis pietatem Christiane unitatis agnosco. Sicut enim ipsa frequentia vestra testatur, intelligitis diei huius recursum ad communem laetitiam pertinere, et honorem celebrari totius gregis per annua festa pastoris. Nam licet universa ecclesia Dei distinctis ordinata sit gradibus, ut ex diversis membris sacrati corporis subsistat integritas. Omnes tamen, sicut aed apostolus, in Christo unum sumus, nec quisquam ite est ab alterius divisus officio, ut non ad connexionem pertiniat capitis, cuius libet humilitas portiones. In unitate igitur fidei atque baptismatis, in discreta nobis societas delectissimi, et generalis et dignitas, secundum evangelium beatissimi Petri Apostoli sanctissima voce dicentis, et ipsi tamquam lapides vivi, super edificamini domo spiritales sacerdotium sanctum, offerentes spiritales hostias acceptabiles Deo per Iesum Christum. Et infra, vos autem genus electum regale sacerdotium gens sancta populus acquisitionis. Omnes enim in Christo regeneratos, crucis signum effigit reges. Spiritus Sancti Unctio consecrat sacerdotes. Ut praeter istam specialem nostri ministerii servitutem universi spiritales et rationabiles Christiani agnoscant se regii generis et sacerdotalis officii esse consortes. Quid enim tam regium, quam subditum Deo animum, corporis sui esse rectorem? Et quid tam sacerdotale, quam vovere domino conscientiam puram, et immaculatas pietatis hostias de altari cordis offerre? Quod cum omnibus per Dei gratiam commune sit factum, religiosum vobis atque laudabile est, de die provectionis nostre quasi de proprio honore gaudere, ut unum celebretur in toto ecclesiae corpore pontifici sacramentum, quod effuso benedictionis unguento copiosius quidem in superiora profluxet, sed non parce etiam in inferiore descendit.